Sí.
E máis ou menos canto tempo teñen que estar así, desde que plantas a semilla hasta que
levantas? Desde que plantas a semilla, pois depende, se as temperaturas son boas, en dúas semanas, non, en dúas non, tres semanas, podo plantar xa, o sea, na terra.
Na terra.
Sí. E bueno, se a temperatura pois non é boa como estuvo sendo agora, pois un mes ou a mellor cinco semanas, depende. Pero no verano que salen rápido, os tres días xa están arriba e despois medran que dá gusto.
E cantas plantas sacas aquí, máis ou menos?
Estas rendexas teñen cada unha 220. Sí, o sea que son...
Multiplicado, claro.
Claro, por 4. Sí. Estou semillando cada 15 días para plantar tamén así seguido para poder ter
sempre. Que veña a xente que sempre
claro,
teñas.
Claro.
Vas sacando unha, vas metendo tal, outra.
Sí.
Está moi ben. E isto daqui, isto porque tes plantas algo sobre elo?
No, isto vamos a ver, isto fixen porque...
No, isto son ervas malas.
Sí,
xa.
Pero vamos, isto fago porque é como unha cama quente, po inverno. Porque po inverno a arena co sol quence, o sea, ponse quente. E daquela de noite dalle esa calor a planta, sabes?
Claro.
É de inverno, manta. Claro, é como... Porque por abaixo ten polispán esta mesa, que tamén garda bastante calor. E daquela toda a calor que de inverno garda, durante o día, de noite transmitía un pouco a planta. Hombre, tampouco non é que sea ningún milagro,
pero que mantén unha temperatura.
Sí. E isto teño porque tamén de inverno, a veces que caen heladas moi grandes,
cúbrese, non?
Cubro yo con outro plástico por arriba desto, para que non se resintan tanto, claro.